Καλώς ήρθες, Μαρία. Μία από τις δύο ελληνικές ταινίες του κεντρικού διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ είναι η δική σου, η ταινία «Άκουσέ με».
Και του Χρήστου Πασαλή, το «Ησυχία 6 με 9». Είναι οι δύο ταινίες που διαγωνίζονται σε αυτό το τμήμα.
Είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινίες που μας δίνει. Η πρώτη, «Το δέντρο και η κούνια», είχε συζητηθεί πολύ, είχε πάει πάρα πολύ καλά.
Δεν ξέρω αν το ξέρετε, την αγόρασε και το Netflix.
Βέβαια.
Να το πούμε αυτό.
Αυτό τώρα
πολύ καινούριο,
είναι και πρόσφατο,
νέο.
Έτσι.
Είναι πολύ πρόσφατο.
Πώς έγινε αυτό, να ξεκινήσουμε τώρα από αυτό.
Να ξεκινήσουμε με το παλιό, το είπα εγώ. Ο διεθνής agent που έχουμε είχε αγοράσει την ταινία, ένας sales agent από την Αυστρία τότε, το 2014 που βγήκε. Και τώρα που έχουν αρχίσει όλοι και προσπαθούν να πουλήσουν περιεχόμενο στις πλατφόρμες, κατάφερε μαζί με κάποιες άλλες, έφτιαξαν ένα πακέτο και συμπεριέλαβε και την δικιά μας, την πρότεινε στο Netflix και την πήρανε.
8 χρόνια μετά, μια χαρά.
Ναι, γιατί αλλιώς θα έμενε στο ράφι πλέον, ναι. Οπότε είναι πολύ ωραίο.
Αλλά έτσι κι αλλιώς είχε εξαιρετική πορεία αυτή η ταινία, που το κεντρικό της θέμα ήταν η μετανάστευση. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό δεν το έχεις αφήσει πίσω, παρά το γεγονός ότι το «Άκουσέ με» βάζει μπροστά άλλα ζητήματα. Αλλά η μετανάστευση είναι πάντα εκεί,
Θα έλεγα ότι το θέμα που είναι πάντα εκεί είναι η προσπάθεια, η ανάγκη να καταλάβουμε ένας τον άλλον, να γνωριστούμε με αυτούς που δεν ξέρουμε, να κατανοήσουμε τον άλλον, τον ξένο, τον διαφορετικό, αλλά όχι τον διαφορετικό απαραίτητα, τον μετανάστη ή τον, όπως είπα, ξένο, αλλά τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που δεν είναι σαν και εμάς. Οπότε με αυτή την ταινία το ανοίγω λίγο αυτό το θέμα, ότι είναι μια ταινία για την ανάγκη επικοινωνίας. «Άκουσέ με». Είναι μεταφορικό το «Άκουσέ με», όπως είναι μεταφορικό και το θέμα της κόφωσης.
Είναι μια κοφή κοπέλα, και να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση, έτσι και να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι,
ωραία.
Είναι η ιστορία μιας έφηβης κοφής κοπέλας, η οποία αναγκάζεται λόγω οικονομικών δυσκολιών να εγκαταλείψει ένα καλό σχολείο κοφών, στο οποίο έχει μεγαλώσει, και να τελειώσει το λύκειο σε ένα μικρό χωριό που ζει ο πατέρας σε ένα νησί, σε σχολείο Κουόντον. Και αυτό τη φέρνει σε επαφή με έναν άλλο κόσμο και αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο και της αποξένωσης και προκαταλήψεων, αλλά προκαταλήψεις που ξεκινούν και πηγάζουν και από την ίδια. Και η ταινία παρακολουθεί το πώς συναντιούνται αυτοί οι κόσμοι, εκείνη που έρχεται καλλιεργημένη και άνετη και γεμάτη αυτοπεποίθηση, αλλά με την αδυναμία της, σε έναν κόσμο διαφορετικό και πώς αλληλοεπηρεάζονται.
Έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που παίζεις με τον τίτλο σου, το «Άκουσέ με».
Ναι, πολλαπλά
που πηγαίνει απευθείας στο κεντρικό χαρακτήρα, που είναι μια κοπέλα που έχει πρόβλημα ακοής, αλλά δεν μένει στο πρόβλημα,
ναι, το πρόβλημα,
το σωματικό πρόβλημα ακοής.
Ακριβώς. Οι Άγγλοι έχουν ένα πολύ ωραίο διαχωρισμό. Έχουν δύο λέξεις. Έχουν το «hear», που είναι η βιολογική λειτουργία της ακοής, που μας συμβαίνει, και το «listen», που είναι η ενεργητική ακοή. Η ταινία, λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματεύεται. Την απόσταση από το «ακούω» στο «αφουγκράζομαι». Στο «ακούω» ενεργητικά, στο «ακούω» με την ψυχή μου και ακούω με το μυαλό μου και ακούω με όλο μου το «είναι» τον άλλο. Γιατί για να φτάσουμε στην αποδοχή που όλοι ευαγγελιζόμαστε, των άλλων και των διαφορετικών, πρέπει να τους καταλάβουμε. Για να τους καταλάβουμε, πρέπει να τους ακούσουμε. Άρα αυτό είναι η ταινία.
Μαρία Ντούζα, πώς ξεκίνησε, πώς άρχισε να σχεδιάζεις αυτό το δεύτερο φιλμ μετά από το δέντρο?
Ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια ταινία που η ουσία του θέματος να είναι το καλό. Να μιλήσει για το καλό, για την ανθρωπιά και για την ικανότητα που έχουμε όλοι να κάνουμε το καλό κάποια στιγμή. Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ για το κακό, υπάρχει πολύ σκηνισμός στη ζωή μας πλέον. Υπάρχει στην ζωή μας, υπάρχει στην πολιτική, υπάρχει στις σχέσεις μας. Έχουμε γίνει και οι ίδιοι λίγο κοινικοί. Και υπάρχει και στην τέχνη μας καμιά φορά. Ακόμα και όταν η τέχνη περιγράφει τον κινησμό ή τον καταγγέλει, ενδεχομένως κάποια στιγμή τον αποθεώνει κιόλας. Στον αντίποδο αυτής της κατάστασης, ήθελα να κάνω μια ταινία που, χωρίς να αρνείται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη του κακού, εννοείται, να το αντικρούει με κάποιον. Δηλαδή ότι υπάρχει και η άλλη δυνατότητα μες στον άνθρωπο.
Η ταινία βέβαια δεν αγνοεί το κακό, το bullying. Καθένα. Είναι στο κέντρο της ιστορίας, σκληρό bullying.
Μα για να μιλήσεις για το καλό ή να φτάσεις εκεί, πρέπει να πεις ότι υπάρχει ένα φοβερό κακό, αλλά εγώ θέλω να καταλήξω, χωρίς να θέλω να το παίξω αισιόδοξη, γιατί δεν είμαι καθόλου, να το δηλώσω, αυτή τη στιγμή δεν είμαι καθόλου, αλλά πιστεύω στη δυνατότητα της ανθρωπιάς, πιστεύω ότι όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας καλοσύνη και όταν αυτή βρεθεί ένα έναυσμα να τη βγάλει, γεννάει και άλλη καλοσύνη. Αυτή είναι λίγο η...
Ναι, γιατί αν υπήρχε από μόνο του το κακό, θα ήταν ανεξέλεγκτο αν δεν υπήρχε η καλοσύνη ως αντίποδας να αντιπαρατεθεί.
Και δεν πρέπει να το αφήσουμε να πιστεύει ότι είναι μόνο του. Αυτό είναι για μένα. Είναι μια κραυγή, παιδιά. Ναι, είμαστε, έχουμε μέσα μας το τέρας, έχουμε και τον άγγελο. Δηλαδή...
Έχω την εντύπωση ότι ο πιο θετικός χαρακτήρας στην ταινία είναι, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο βούλγαρος ετεροθελής αδελφός της κεντρικής ηρωίδας.
Η Βαλμύρα.
Είναι η Βαλμύρα και...
Και ο Άρης. Ο Άρης.
Και ο Άρης. Mm. Ο Άρης, λοιπόν, που ζει μεν στο νησί, αλλά έρχεται από την Βουλγαρία, είναι αυτός που παίρνει τα μεγαλύτερα ρίσκα υπέρ του καλού.
Ακριβώς. Είναι, αλλά ο καταλήτης είναι η Βαλμύρα. Έρχεται με τις δυσκολίες της και φέρνει στην επιφάνεια τις δυσκολίες όλων. Δηλαδή, και εκείνη ενεργοποιεί κατά κάποιο τρόπο μια σειρά πραγμάτων που θα οδηγήσουν σε αυτό που ο Άρης, μάλλον στις αντιδράσεις του Άρη, ο οποίος και αυτός παρασύρεται από το κακό, όπως βλέπετε στην ταινία.
Ναι.
Γιατί αδικείται.
Γιατί διάλεξες ένα νησί για να τοποθετήσει εκεί την ιστορία και ποιο είναι το νησί, είναι Χίος.
Χίος είναι, α, την βρήκατε. Λοιπόν, διάλεξα το νησί γιατί υπάρχει το θέμα της αποξένωσης. Υπάρχει
ως
το θέμα
κλειστό,
της μοναξιάς.
Δηλαδή.
Οπότε το νησί περιβάλλεται από θάλασσα, είναι ένα απομονωμένο μέρος εξορισμού.
Και πιο κλειστή κοινωνία, προφανώς.
Και είναι και κλειστή κοινωνία. Διάλεξα χωριό στο νησί και όχι τη χώρα της Χίου. Λοιπόν, αλλά δεν είναι, η ταινία δεν ενδιαφέρεται να καταγράψει ή να καταγγείλει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα και γι' αυτό ούτε κατονομάζεται το νησί, ούτε υπάρχει πρόθεση να αναγνωριστεί ούτε το νησί, ούτε απολύτως και η εποχή. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα να έχει μια διαχρονικότητα και να είναι, γιατί το θέμα του είναι η ηθική διάσταση της ιστορίας, όχι η κοινωνικοπολιτική της. Είναι η ηθική διάσταση του πώς στέκομαι απέναντι στον άλλον, γι' αυτό είπα και τον άλλον της διπλανής πόρτας. Δεν είναι μόνο οι αδύναμοι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι προφανείς αδύναμες κοινωνικές ομάδες που η κοινωνική μας ευαισθησία παρακολουθεί και σέβεται. Πρέπει να δούμε μέσα μας, πιο βαθιά λίγο από την κοινωνική μας ευαισθησία, τι είδους προκαταλήψεις βαθύτερες μας εμποδίζουν να συνεννοηθούμε με αυτόν που έχει διαφορετική ιδεολογία, με αυτόν που έχει διαφορετική θρησκεία ή με αυτόν, ξέρω εγώ, που πλένει διαφορετικά τα πλακάκια της εισόδου.
Είναι μια ταινία που ήταν στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη Goes του Cannes.
Ναι, ευτυχώς είχαμε την τύχη να μας επιλέξουν τότε.
Βοήθησε αυτό, πώς λειτουργεί αυτό?
Νομίζω ότι οποιαδήποτε...
Προγραμμίζει το φεστιβάλ στις Κάνες.
Ναι,
είναι πρώτη... ένα πρόγραμμα του φεστιβάλ.
Ναι, και πήγαμε και παρουσιάσαμε ένα 20 λεπτό όλες τις ταινίες που επελέγεις, ένα 20 λεπτό σε ανθρώπους της αγοράς. Ήταν ένα καλό βήμα, διότι μας είδαμε και λίγο πώς αντιδρά ο κόσμος της αγοράς σε αυτό που μέχρι τότε είχαμε. Πήραμε δηλαδή ένα καλό feedback για τη συνέχεια του μοντάζ. Δεν είχαμε ένα απτό αποτέλεσμα εκεί, αλλά κάθε λίγο οποιαδήποτε μικρή προβολή βοηθάει πάρα πολύ τις ταινίες μας, διότι, όπως ξέρετε, οι ελληνικές και νομίζω οι ευρωπαϊκές γενικά έτσι ταινίες δεν έχουν budget προώθησης. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός για να κάνεις διαφήμιση. Οπότε τα φεστιβάλ, οι αγορές, όπου μιλάς, όπου ακούγεις, όπου σε βλέπουν, προσθέτουν λίγο στο awareness, συγγνώμη.
Στην ενημέρωση.
Ενημέρωση σχετικά με την ταινία.
Μαρία, θέλω να ξανάρθουμε στους χαρακτήρες, στους βασικούς χαρακτήρες και με ποιο τρόπο τους δούλεψες ή τους προσέγγισες. Ήταν ξεκάθαροι χαρακτήρες όταν άρχισες να δουλεύεις την ταινία ή αυτό άλλαξε καθοδόν προχωρώντας το φιλμ?
Άλλαξε πολλές φορές, γιατί το σενάριο γράφτηκε πολλές φορές. Η ηρωίδα ήταν η Βαλμύρα πάντα, αλλά κάποια στιγμή αναβαθμίστηκε πάρα πολύ ο Άρης. Ο Πυρπασόπουλος, το ρόλο του πατέρα...
Να πούμε για τους ηθοποιούς.
Είναι και πολύ σημαντική.
Έχεις ένα πολύ ωραίο cast.
Ναι, ήμουν πολύ τυχερή, θα πω. Ο ρόλος του πατέρα ήταν στο μυαλό μου ίσως ο πιο ξεκάθαρος. Οι υπόλοιποι τους έψαχνα. Αυτό που ήξερα για τη Βαλμύρα, όπως είπατε από την αρχή, είναι ότι ήθελα να είναι ένα κορίτσι με αυτοπεποίθηση, μία κοφή που δεν έχει κανένα κόμπλεξ και δεν βλέπει τον εαυτό της σαν ανάπηρη, αλλά θεωρεί την αναπηρία της μέρος αυτού, της φύσης, του εαυτού της. Και αυτό βέβαια το έχει κατακτήσει, γιατί πάει σε ένα σχολείο κοφών, μιλάει νοηματική, βρίσκεται σε ένα περιβάλλον μέσα στην κουλτούρα των κοφών. Οπότε δεν έχει διανοηθεί ποτέ ότι κάποιος θα της κάνει bullying για την κοφή. Έχει μεγαλώσει με πολύ σεβασμό και από τους γονείς της όταν και ακόμα ζούσε η μητέρα της. Μίλαγαν και οι δυο νοηματικοί, η γιαγιά, όλο, ένα δηλαδή προνομιούχο παιδί με πάρα πολύ καλή ανατροφή. Και έρχεται τώρα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι εξοικειωμένο με την αναπηρία, δεν είναι εξοικειωμένο με τη διαφορά πάντα, είναι λίγο πιο άγαρμπο, δεν θέλω να πω αμέσως την κακό, αλλά αυτή η έλλειψη παιδείας πάνω σε αυτά τα θέματα σιγά σιγά δημιουργεί μια ψυχολογία γέλης, όπου ξαφνικά όλοι γίνονται μια γέλη λύκων και αγριότητας. Λοιπόν, οπότε για τη Βαλμύρα έφυγα, να πω ότι είχα αυτό στο νου μου. Αλλά ήθελα λοιπόν να μην είναι θύμα σε καμία περίπτωση. Να είναι δυναμική, πεισματάρα, γι' αυτό δεν θέλει το ακουστικό, θέλει να την δεχτούν με τους δικούς της όρους, που όμως δεν λειτουργούν σε αυτόν τον κόσμο, των ακουόντων. Και έτσι το πείσμα της και λίγο, ας πούμε, η επιμονή της δημιουργεί προβλήματα.
Η ηθοποιός που την ερμηνεύει.
Είναι η Ευθαλία Παπακώστα. Καταπληκτική, νομίζω, ηθοποιός.
Ναι, είναι πολύ καλή ηθοποιός. Πολύ νέα, επίσης.
Είναι πολύ νέα. Είναι η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία. Είχε κάνει μικρού μήκους ταινίες και εκεί την είχα δει και είχα δει τη δουλειά της. Δούλεψε πάρα πολύ και πάνω στη νοηματική και έκανε και εκείνη έρευνα. Και εγώ, βέβαια, είχα κάνει έρευνα για το θέμα της κόφωσης πάρα πολύ. Αλλά και εκείνη, μόλις την ανέλαβε το ρόλο, είχαμε έναν σύμβουλο σε όλη τη διάρκεια της προεργασίας και των γυρισμάτων, τον Κωνσταντίνο Σαμαρά, που είναι δάσκαλος νοηματικής, κοφός, φιλόλογος, και ήταν δίδαξε την νοηματική στην Ευθαλία και στον Γιώργο Περιπασόπουλο, που παίζει τον πατέρα της, αλλά ήταν και δίπλα μου σε κάθε λήψη, για να μου πει ότι αυτό δεν στέκει, αυτό στέκει, το κρατάμε, αυτό δεν στέκει, το πετάμε.
Και βέβαια η ταινία έχει προσβασιμότητα στους ανθρώπους με προβλήματα ακοής.
Έχει τους υποτίτλους των κοφών και είχαμε και στο Q&A στο Olympion, είχαμε και διερμηνέα.
Ωραία.
Για τον Άρη να πω, και είναι ενδιαφέρον αυτό αν έχω το χρόνο.
Φυσικά.
Είχα ολοκληρώσει το σενάριό μου, ήμασταν έτοιμοι, προχωρούσαμε.
Ο Άρης είναι ο ετεροθαλής αδελφός
ο Βούλγαρος
της Βαλμύρας.
Και όταν το είδαν το σενάριο οι Βούλγαροι συμπαραγωγοί μας, κάναν κάποια πολύ ωραία σχόλια. Και μου είπαν εμένα, μας έχεις πει ποια είναι η σχέση δική σου, βαθιά προσωπική, με αυτό το σενάριο. Και αυτό μου έδωσε μια ιδέα να αλλάξω τον Άρη και να τον αναβαθμίσω. Γιατί είμαι αρκετά και μέσα στον Άρη εγώ σαν χαρακτήρας.
Α, μάλιστα.
Στις εμπειρίες εννοώ, όχι στην καλοσύνη. Για την καλοσύνη. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον πώς μια καλή καθοδήγηση σε κάνει.
Τώρα αναγκαστικά θα ρωτήσω. Σε ποια στοιχεία του Άρη
νομίζω
είσαι κοντά.
Στο ότι ένιωθα. Εγώ σπούδασα στην Αγγλία σινεμά και έζησα στην Αγγλία αρκετά χρόνια. Και όταν πρωτοπήγα, νομίζω εκεί το βρήκα το connection. Ένιωθα μοναξιά και απόσταση από την αγγλική κουλτούρα. Όχι γιατί μία διάκριση δεν αισθανόμουν. Οι άνθρωποι με αγαπούσαν. Ήμουν στο σχολείο ενταγμένη θαυμάσια. Είχα όμως μια βαθιά αίσθηση ότι τους είναι παντελώς αδιάφορη η κουλτούρα από την οποία προέρχομαι, για την οποία εγώ ήμουν πάρα πολύ περήφανη, γιατί ερχόμουν από την Ελλάδα και είχα τελειώσει τη φιλοσοφική και ένιωθα ότι ήμουν στο κέντρο της γης. Και εκείνοι βεβαίως τους ήταν παντελώς αδιάφοροι ότι από πού ερχόμουν εγώ και τι ήμουν. Και εγώ πάλι δυσκολευόμουν να καταλάβω την αγγλοσαξονική κουλτούρα στην αρχή. Και ένιωθα αυτή την αίσθηση, δεν μ' ακούνε και δεν τους ακούω. Ήθελα να μ' ακούσουν. Είχα φέρει μαζί μου Χατζηδάκη και Θοδωράκη και το έβαζα να παίξουν και... Εντάξει, βάλε τώρα κάτι άλλο.
Η Αγγλία δεν είναι χείος, είναι πολυπολιτισμική αρκετά. Νομίζω η πιο πολυπολιτισμική χώρα στην Ευρώπη.
Δεν λέω καθόλου ότι δεν είναι, προς Θεού, αλλά απ' την άλλη είναι μια πάρα πολύ δυναμική κουλτούρα αγγλοσαξονική, οπότε όλες τις άλλες τις σβήνει όταν πλησιάζουν. Αυτό.
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ.
Έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ την Παρασκευή, ναι.
από εδώ και πέρα πώς έχεις σχεδιάσει την πορεία της
και τι θα ήθελες.
Αύριο φεύγω για Κάιρο. Θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Καΐρου αυτή τη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο πετάω για Ταλίν. Θα συμμετάσχει στο Ταλίν Black Nights και στη συνέχεια θα εμφανιστεί και στο WIFT, στο φεστιβάλ του WIFT GR στην Αθήνα, που είναι το γυναικείο φεστιβάλ που κάνει το Women in Film and Television Greece. Και φαντάζομαι αρχίζουν τώρα και έρχονται προσκλήσεις και ακόμα ναι, είμαστε στην πάρα πολύ
μόλις, αρχή. Μόλις προβλήθηκε
ναι, ναι.
για πρώτη
ο
φορά.
Ο Νοέμβριος έτυχε να έχει 3 φεστιβάλ, το ένα πίσω από το άλλο. Και...
Μάλιστα, θα τη δούμε και στο Netflix.
Αυτό εξαρτάται από το αν θα βρούμε διανομέ, διεθνή διανομέ.
Αναγκαστικά θα σε ρωτήσουμε τη γνώμη σου για τις πλατφόρμες, αφού μας έφερε στην είδηση πως η προηγούμενη ταινία σου, το Δέντρο και η Κούνια, θα προβάλλεται από το Netflix ή έχει ξεκινήσει ήδη.
Προβάλλεται σε 27 χώρες, είναι στο ευρωπαϊκό ήδη. Netflix. Δεν είναι στην Ελλάδα ακόμα, γιατί υπήρχε ένα θέμα με τα δικαιώματα της διανομής εδώ. Και δεν είναι στα Βαλκάνια, γιατί είχαμε Σέρβο συμπαραγωγό και γίνεται και εκεί ένα... μια μεταβίβαση δικαιωμάτων. Mm. Θα είναι όμως, σε λίγους μήνες θα είναι. Και θα είναι και πολύ πιο... Τότε θα το ανακοινώσουμε κιόλας, γι' αυτό δεν το έχουμε πει μέχρι στιγμής με ένα δελτίο τύπου, γιατί ο άλλος θα μπει μέσα και θα πει «Μα πού είναι, δεν τη
μα
βλέπω».
Μα πού είναι, ναι, ναι, σωστό. Επομένως, να ευχηθούμε καλή πορεία και καλά ταξίδια, μια και που Κάιρο,
Ταλίν. Εγώ ρώτησα τη γνώμη της για τις πλατφόρμες.
Άμα προλαβαίνω. Όχι, πιστεύω ότι οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια ζημιά στην αίθουσα. Βλέπω μπροστά μου ένα πολύ δύσκολο χειμώνα για τη διανομή. Δεν είμαι αισιόδοξη καθόλου, γιατί έχουμε όλοι, μάθαμε με την πανδημία, να καθόμαστε στο σπίτι μας και να βλέπουμε πολλά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ένα πάτημα κουμπιού. Και φοβάμαι ότι μέχρι να κινητοποιηθεί πάλι ο κόσμος, να πιστεί να βγει, να πάει στη μαγεία της αίθουσας που είναι αναντικατάστατη, θα έχουμε καιρό. Οπότε σε αυτή τη φάση μας έχουν φέρει ένα πρόβλημα. Απ' την άλλη, μας έχουν ανοίξει μια τεράστια δυνατότητα να διανύμουμε το έργο μας σε εκατομμύρια ανθρώπων, που δεν θα τα φτάναμε ποτέ ούτε στον όνειρό μας. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συνύπαρξης. Δεν θεωρώ καθόλου ότι θα κάνουν κακό για πάντα.
Ναι, και όπως και στην ταινία, τίποτα δεν είναι καλό ή κακό μόνο.
Έτσι είναι, νομίζω.
Από την άλλη, όμως, ο άνθρωπος που αγαπάει τον κινηματογράφο πηγαίνει κινηματογράφο. Δεν σταματάει σε καμία πλατφόρμα και δεν παραμένει στον καναπέ του.
Πάντως, από το στόμα σας και στο Θεό.
Πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ την ταινία την είδα online, γιατί κέρδισα χρόνο έτσι.
Το καταλαβαίνω, βέβαια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ
Μαρία
πολύ.
Ντούζα.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.